Gepleýär adatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 4-nji maýy, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda bayram diplomatiýasy ýa-da türkmen türk ýolbaşçylary bir-birini orada bilen gurtlady. Türkmenistan Metduat adatlygyna 177-nji boldy. Telekeçilerden divar renklemek ve bağ etmek talep ediliyor ve böyle kitadelikler. Odalı son kavarlar dinle. Olar bilen Firmin Yoksun Anna Urvan tanış ediyor. Ukrayna resmilerinin malumatına göre Rus koşunları 3. mayda yurdun demiryol infrastrukturasını nişana almağını devam ettirip yurdun merkez ve günvatar sevitlerine 6 demiryol menziline ağır ziyan yetirdi. Lvov'un hakimi 3 elektrik istansiyasına zarurlandığını ve şehirde elektrik toğunun kesilendiğini aitti. Mariupol şehir gengesinin haber vermeğine göre Kavuk'daki port şehrinin polat zavodundan evakuas edilen 150 uğrak adam Zaporizhye şehrine geldi. Ukrayna'nın premier ministerinin ornatörü Rine Vereshchuk zavodun içinde yeni bir neçeyiz adamın Mariupol şehrine oldu 10 minglerce ayal gıydın çağırların ve karıların kalanlığına itti. Ermenistan'ın polisiyeti Premier Minister Nikol Paşinyan'ın işinden çekilmeğini talep ediyen onlarca oppozisiya demonstrantını tutsak etti. Protestçiler onun davali Dağlı Qarabağ sevti meselesinde Azerbaycan'ı eglişik ediyenliğini öne sürüyerler. 3-nji maýda Paşinyanyň goňşy ýurt bilen aradaky toprak dawalary bardaky pozisiýasyna garşy gurulan protestleriň tapgyr 2-nji gününde olar Yerewanly we beýlek şäherlerde bir näçe köçäni wagtlaýyn baglanlarından soň polisiýa 200-den gowrak demonstrantyň tutsak edilendigini habar berdi. Oppozisiýa lideri Işkhan Sakhetelian Paşinyan dönük we barham ýogjyan köçe protestleri onu işinden çekilmäge mezur eder diýdi. Paşinyan geçen aýda Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew bilen Dağlı Qarabağyň töwereginde konflikti çözmek üçin iki taraplaryň parahatçylyk şertnamasyny taýýarlamak alalasygyna geldi. Baku parahatçylyk şertnamasynyň bir-biriniň territorial bütünlüğini akrar etmek bilen 5 elementi esaslanmagyny isleýär. Paşinyan bu elementleriň Yerewan üçin prinsipde kabul ederlik bolup biljekdigini açyk aýtdy. Garaşsız Belarus'un ilkinci lideri Stanislav Shushkevich COVID-19 sebäpli dören kıyınçılıklardan aradan çıktı. Shushkevich'in ölümünü onun ayali Rina Telegram'da kabar verdi. Belarus'un yokarı gengesinin önkü başlığı Shushkevich koronavirus'un Omikron görünüşü boyunca oňyň netije görkezeninden soň bejer galmagy başlat dip Rina Shushkevich 24-nji aprelde aýtdy. Shushkevich Russiýanyň we Ukrainanyň şol wagtky prezidentleri Boris Yeltsin we Leonid Kravchuk da bilen bilelikde 1991-nji ýylyň 8-nji dekabrynda Sowet Soýuzynyň dargamagy barada Belarusy Belaweja şertnamasyna gol çekdi. Prezident Serdar Berdimuhamedow 2-nji gün Sowet ýolbaşçylary bilen geçiren iş maslahatyna täzim etjitleriň gurulmagy baradaky teklifi tasdiklady. Döwlet ýetirilýändäki türkmen mediýasynyň maglumatyna görä bu teklip yerli ýaşaýjylaryň isleklerine esaslanyp edildi. Sowet ýolbaşçylarynyň sözlerine görä Balkandaky Hazar şäherine, Ahallaky Änew şäherine, Daşoğuzdaky Ruhu bilen detrawyna, Lewaptaky Döwletli etrawyna, Mardaky Şatlyk şäherine ýanyndaky sadaka jaýlary bilen bilelikde täzim etjitleri gurmak planlaşdyrylýar. Havarda gurulacak metciitlerin mümkün olan bahasi mal iyileştirmek meselesi varada hiç vırdat aydılmayar. 2009-2020 yıllarda Mari Daşoğuz Levap ve Balkan sevitlerine şeyle de Aşkavad'ın parahat yedi etrafına teyze vurulan metciitler açıldı. Bundan başka Türkmenistan, Demirgalık, Oğuzhanistan nekem teyze metciit durup bir yurdun halkına insanperverlik kömeğini verdi deyip hükümetçi Orient Nesri havar veriyar. İş maslahatına yaşayış sayılarının yorulur Suw we lağım arasalayjy desgalaryň gurulşygynyň alınıp barlyşy barada hem gurrun edilipdir. Ýöne metduwatda owa etraf yerlerini onlar çyllap çuňlaşan infrastruktura meseleleri hususan etraf owa ýollarynyň agyr ýagdaýy hakynda hiç bir anyk maglumat berilmeýär. Şol wagtda halkara hukuk toparlary Türkmenistany ýurtda raýatlaryň din adatlygyny gödek we eýgiderli bolmakda ýylyň ýylyna tanqyd edýärler.